You're with SBS Radio.
እዚ ዓለም 65 ሚሊዮን ሰባት ኣብ መላእ ዓለም ብሓይሊ ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንንው ዝዓበየ ሰብኣዊ ቕልውላው ተሕልፍ ኣላ። ካብ ሰንበት 17 ክሳብ ቀዳም ዕለት 23 ሰነ ኣብ ኣውስትራልያ ቅነ ስደተኛታት እዩ። ናይዚ ዓመት ቴማ ሃሽታግ ምስ ስደተኛታት ሃሽታግ ዊዝ ሬፊጂስ ዝብል ኮይኑ ድሕነትን መሰላትን ስደተኛታት ንምሕላው መፀዋዕታ ዝቐርብ እዩ። ብዕዞ ጓል 19 ዓመት ፐምባ ቹሌምቦ ከም ስደተኛ ዝጀመረ ፖለቲካዊ ተቐናቐንቲ ኣቦኣ ናብ ቀብሩ ብሓይሊ ፈንጢሶም ኣብ ዝኣተውሉ መዓልቲ እዩ።
The reason why I left Congo was because of my dad's political rivals and
ካብ ኮንጎ ዝወፀኹሉ ምኽንያት ብሰንክቶም ፖለቲካዊ ተቐናቐንቲ ኣቦ እዩ። ድሕሪ ሞቱ ብመሰረቱ ካብ ኮንጎ ክንወፅእ ተገዲድና፣ ምኽንያቱ ድሕሪኡ ኣብኡ ምፅናሕ ንዓና ውሑስ ኣይነበረን። ኣብ መዓልቲ መቓብሩ ብኣሱ ክፈጥሩ ዝደልዩ ሰባት ነይሮም፣ ንዓና ብፍላይ ግን ውሑስ ኣይነበረን ንኣሽቱ ስለ ዝነበርና። ፐምባ ቅድሚኡ ኣዲኣ ብምኽንያት ሓደጋ መኪና ስኢናያ። ንሳን ሰለስተ ኣሕዋታን ካብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ወፂኦም ናብታ 5 ዓመታት ድሒሮም ዝፀንሑላ ኬንያ ምኻድ እምበር ካልእ ምርጫ ኣይነበሮምን። ኣብኡ እውን ንድሕነትና ውሑስ ኣይነበረን፣ ግን ካብ ዲኣርሲ ዝሓሸ እዩ ነይሩ። ሓንሳብ ንወዲ ኮነ ኣጥቅዕሞ ካብቶም ደድሕሪና ዝከታተሉና ዝነበሩ ሰባት ከም ዝኾነ ኣሚንና ንደገ ክንወፅእን ክንፃወትን ኣይፍቀደልናን ነይሩ። ምኽንያቱ ሓዲና ክጭወ ወይ ከዓ ሕማቕ ነገር ከጋጥመና ወይ እንታይ ከም ዘጋጥመና ኣይንፈልጥን ኢና። ፐምባ ናብ ኣውስትራልያ ክትጣየት ምዃና ምስ ፈለጠት ዋላ እኳ ብዛዕባ እዚ ሃገር ትፈልጦ እንተዘይነበራ ሓጎሳ ግን ክትፃወረ ይከኣለትን። ንዓይ ከምዚ ሓድሽ ህይወት ኮይኑኒ ሓደ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ዕድል ከም ዝኾነ እዩ ተሰሚዑኒ። በኽየ ከማን ኣነየ ኣብዚ ዘለኹ ኢለ ክኣምኖ ኣይከኣልኩን። ስድራ ቤት ማሂር ሞማንድ ካብ ኣፍጋኒስታን ናብ ፓኪስታን ካሃድሙ ዝተገደዱ ህፃን እንከሎ ወተሃደራዊ ጀነራል ኣብ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ኣቦኡ ብሰራዊት ሩስያ ምስ ተኣስረ እዩ። ኣብታ ሽቕለት ኣልቦነት ዝለዓለ ዘለዋ መበቆል ዓዱ ለውጢ ክፈጥር ቆሪፁ ተላዒሉ ነይሩ። ናብ ካናዳ ተጣይሱ እቲ ኣብኡ ዝረኸቦ ምችእ መነባብሮ ብዘየገድስ ግን ማሂር ጀሚሩ ዘይወድኦ ዕማም ኣብ ዓዱ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ይስምዖ።
We're also helping farmers not to grow opium and grow things like saffron and majority of the opium farms
nahna natam harasatun opiumin saffronin zamasalu kzeru nahgizom nirna zibazha ganzab nimafra opium zimul bimangadi taliban yikhayid silaz nabara natam harasat opium zeikonu zirati kafriu inna hagazna atawita taliban kamziqwarat ngabir nirna magniatu taliban ንስራዕና ከም ብቐጥታ ምስ ረብሓኦም ዝጻረርን ስራሓቶም ዝጻባእን ገይሮም ርእዮሞ ነቶም መሳርሕተይን ንዓይን ከዓ ከጥቅዑና ጀሚሮም። እዚ ከዓ ንዓይ ኣፍጋኒስታን ገዲፈ ክኸይድ ኣገዲዱኒ። ማሂር ናብ ኣፍጋኒስታን ተመሊሱ ሰባት ብመዳይ ፋይናንስ ንነብሶም ክኽእሉ መታን ናይ ለቓሕ ኣገልግሎት ዝህብ ሓደ ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ንግዲ ከፊቱ።
When I decided to go back to Afghanistan, my migration case officer thought that there was something wrong.
ናብ ኣፍጋኒስታን ክምለስ ምስ ወሰንኩ እቲ ዝተሓጋገዘኒ ዝነበረ ሶሻል ወርከር ወይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ ኣእምሮይ ገለ ጉድለት ኣሎ ኢሉ ኣሚኑ ነይሩ። ምክንያቱ ነዛ ጽብቕቲ ሃገር ካናዳ ገዲፈ ናብ ኣፍጋኒስታን ክምለስ ምባለይ ክርድኦ ኣይከኣልን። እቲ ሱረይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍጋኒስታን እዩ። ካብ ቀደማት ሒዘ ኩሉ ግዜ ክምለስ ምስ ዘለኹ እየ ናብ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ከበርክት መታን። ስለዚ በዚ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ተመሊሰ ዝኸይድ ነይረ። እንተኾነ ግን ገለ መሳርሕቲ ማሂር ብጣሊባን ድሕሪ ምቕታሎም እቲ ዕግርግር ካብ መጠን ንላዕሊ ኮይኑ ንሱ እውን ኣብ ካልእ ዝተፈለየ ኩነታት መጥቃዕቲ ኣጋጢምዎ። ንህይወቱ ብምፍራሕ ከዓ ማሂር ዝፈትዋ ሃገሩ ገዲፉ ደጊሙ ሃዲሙ። ኣብዚ ካልኣይ ግዜ ዝሃደመሉ ግን ኣብ ኣውስትራልያ ክጣየስ ዕድል ረኺቡ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ኣውስትራልያ ምስ መጻኹ ኣብዚ ሕማም ፒቲኤስዲ ከም ዘለኒ ተነጊረ። ኣብ ህይወተይ ከኣ ተጽዕኖ ገይሩለይ። ኣብዝ ሓለፈ ሓጺር እዋናት ዘጋጠሙ ነገራት ክዝክር ኣብ ዘይምኽኣል በጽሐ። ናብቲ ብመጠኑ ንቡር ወይ ኖርማል ዝበሃል ንኽበጽሕ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ወሲዱለይ። በቲ ናይ ማይክሮ ፋይናንሲንግ ሞይኡን ፍልጠቱን ማሂር ኣብዚ ሕጂ እዋን ትራይቭ ሬፉጂ ኢንተርፕራይዝ ዝተባህለ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ናይ ገዛ ርእሶም ንግዲ ንምጅማር ወይ ንምዕባይ ዝተሓጋግዝ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣብ ምምራሕ ይርከብ። ናባና ዝመፁ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ንቕበል። ኩሎም ከዓ ናይ ሰንተርሊን ክፍሊ ጥራይ እናተቐበሉ ክነብሩ ከም ዘይደልዩ ብኡ ንብኡ ይነግሩና። ምኽንያቱ ምስ ክብሪ ናይቲ ዝዓበይሉ ባህሊ ስለ ዘይቃዶ። መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ደገፍ ካብ ዘይቅርበሉ ወይ ዘይሂበሉ ድሕረ ባይታዮም መጺኦም። ስለዚ ሱቕ ኢሎም ኣብ ገዝኦም ኮፍ ብምባል ክፍሊታት ሰንተርሊንክ ዝቕበሉ ዓይነት ሰባት ኣይኮኑን። ስለዚ ካብቲ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ወፂኦም ኣብ ቁጠባ ንጡፋት ክኾኑ እዮም ዝደልዩ። ፖል ፓወር ዋና ኣካያዲ ኣመኻሪ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ሬፊጂ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ እዩ። ንሱ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዕቑዳት ወይ 10ታት ዓመታት ልዕሊ 880,000 ስደተኛታት ተቐቢላ ይብል። ብመንገዲ ቅነ ስደተኛታት እዚ ማሕበር ቀንዲ ዕማሙ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ስደተኛታት ዘድልዮም ሓገዝን ኣበርክቶ ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ተፈላጥነት ክወሃቦን ንምግባር ቆላሕታ ንምስሓብ እዩ። ብመሰረት ቤት ጽሕፈት ኣሃዛዊ ጸብጻባት ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታቲስቲክስ ብስደት ዝሓለፉ ሰባት ንእሽቶ ዋኒናት ኣብ ምኽፋትን ኣብ መላይን ዝያዳ ተኽእሎ ይህልዎም። ካብቶም ኣብ ካልኦት ምድባት ማይግሬሽን ዝምደቡ መጻእቲ ወይ ከኣ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝተወልዱ ህዝብታት ዝያዳ ኣብ ዋኒናቶም ካልኦት ሰባት ቆፂሮም ዕድል ስራሕ ይኸፍቱ። ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ኣውስትራልያ ኸ ካብ ተግባራት ምምጻእ ስደተኛታት ብመንገዲ ሰብኣዊ ምኽንያታት ረብሓ ትረክብ። ገለ ካብቶም ናይ ቀደም ስደተኛታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ቁጠባ ኣውስትራልያ ክብሪ ዝህቡ ጸጋታት ተባሂሎም ይረኣዩ። ሓደ ኣዝዩ ፍሉጥ ኣብነት ናይዚ ሰር ፍራንክ ሎዊ ወናኒ ትካል ንግዲ ዌስትፊልድ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ናብ 1,000,000 ዝቀራረቡ ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ምስ ምጥያሶም እዚ ሃገር ኣብ ዝመጽእ ዓመት ከባቢ 18,000 ካልኦት ክትቅበል ትጽበላ።
Many of those who come to the country as refugees are under the age of 25.
ብዙሓት ካብቶም ስደተኛ ኮይኖም ናብዚ ሃገር ዝመጹ ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ዘለዎም እዮም። ስለዚ ካብቲ ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ኣውስትራልያ ንርእዮ ብዝዓበየ መጠን ብዕድመ ዝነኣሰ ህዝቢ መጻእቲ ስደተኛታት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ከ ን10ታት ዓመታት ዝጸንሕ ኣበርክቶ ናብ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ይህልዎም። ኣብ ኩዊንስላንድ ዝመደበሩ ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ኣክሰስ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ስደተኛታት ብእግሮም ደው መታን ክብሉ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ምጥያስ የቕርብ። ዋና ካያዲት ጋይል ኬር እቲ ማሕበር ቁሩብ ቋንቋ እንግሊዝ ጥራይ ንዝዛረቡን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ተመክሮ ዘይብሎምን ስደተኛታት ሓድሽ ክእለታት መታን ከጥርዩ ዝኽፈል ምዱብ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ይድግፎም ትብል ጋይል ኬር። ስፓይስ ኤክስቼንጅ ዝተባሃለ ብኣክሰስ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ዝተመስረተ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህብ ዋኒን መዓልታዊ ክእለታት ጥበብ ናብ ዕድላት ስራሕ ከመይ ይቕይሮም ከም ዘሎ ትገልጽ።
worked with a group of women to develop 5 key spices and then we've helped those women develop a business.
نحنا مسجله جوجله دكنسيو حموشه قلفي زخونو قممات نممهز سريحنا اذا دكنسيو خا نتم قممات تتقيمن كميغيرن حدا موديل نقدي ويوانين يمعبلا حقزين ناتن نقداوي وانين كميخفتا ابنا مغبي كوناتات زلو هواهو كمينطفا اتمسرح مهرناين እንታዮም እቶም ናይ ጥዕናን ድሕነትን ጸገማት ወይ ነገራት። ካብኡ ቀጺለን ምስ ጽላት መግቢ ዝተኣሳሰር መንገድታት ሸቕለትን ዕዮን ከመይ ኢለን ይረኽብኦ ወይ ከ ብሓፈሽኡ ኣብ ናይ ሸቕለት ዕዳጋ ደፊረን ከኣትዋ ርእሰት ኣማንነተን ክብክብል ሓጊዝናየን። ብዙሓት ካብተን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ኣዝዮም ሓደገኛታት ኩነታት ገዝአን ገዲፈን ክወፃ ዝተገደዳ ደቂ ኣንስትዮ እየን። እቶም ኩነታት ንሰን ዝመፅኦም ኣብ ገሊኡ ሰብኡተን ኣብ ቅድሚየን ክቕተሉ ዝረኣያ ንማንም ከይሓበራ ካብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝሃደማ ደቀን ብሓባር ኣኪበን በቃ ንህወተን ክብላ ዘምለጣሎም እየን። ሃርሞኒ ኦንካር ሞዲ ካፌ ብኣክሰስ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ዝተመስረተ ካልእ ማሕበራዊ ንግዳዊ ዋኒን እዩ።
This is a social purpose cafe and we run it as a business, but the people that come through and train are those people.
እዚ ዋኒን ንምትኽኻብ ዘገልግል ካፈ ኮይኑ ከም ንግዳዊ ትካል ነካይዶ። እቶም ኣብኡ ዝመፁን ዝስልጥኑን ሰባት ግን ስራሕ ኣብ ምድላይ ዝርከቡ ሰባት እዮም። ነቲ ቦታ ከዓ ከም ናይ ብሓቂ መሰልጠኒ ሃዋህ ወይ ቦታ ንጥቀመሉ። ክእለታት ኣብ ካፈ ምስራሕ ቡን ከመይ ተፍልሕ ኣተሓሕዛ ዓማዊል ንምህሮም ናይ ቋንቋ ክእለታት ምምዕባል እውን ኣለዎ። ናይ ስራሕ ዓለም እንታይ ከም ዝመስልን ነቶም ከምኦም ዓይነታት ሸቕለታት እቶም ክእለታት ምስ ኣጥርኻዮም ከመይ ጌርካ ተኣትዎም ቅሉዓት መንገድታት ንምህሮም። ፐምባ ኣብ ከተማ ሎጋን ካብ ትመፅእ 2 ዓመታትን ፈረቓን ገይራ ኣላ። ናብ 11 ክፍሊ ክትኣትውን ከላ ብዙሕ ቋንቋ እንግሊዝ ኣይትዛረብን ነይራ። ግን በቲ ዘለዋ ኩቱር ድሌት ኣብ ክፍላ ቀልጢፋ ተወንጭፋ። ድሕሪኡ ካብ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተመሪቓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሞዴል ክትከውን ስልጠና ትወስድ ኣላ። ፔምባ ኣብ ሃርሞኒ ኦንካር ሞዲ ክትሰርሕን ንዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዝኾና ገንዘብ ከተዋህልልን ዕድል ብምርካባን ዕድለኛ እየ ትብል። እዚ ርእሰ ተኣማንነተይ ከማዕብል ሓጊዙኒ። ምስ ሰባት ከመይ ኢለ ክዛረብ ከም ዘለኒ፣ ዝያዳ ክፋለጥ ከም ዘለኒ ሓጊዙኒ። ገንዘብ ክወሃልል ማለት ፍርቂ ኣይበፃሕኩን ኣለኹ፣ ግን ንዩኒቨርሲቲ ዝኾነኒ ክእክብ ቀሪብ ኣለኹ። እዚ ቕነ ስደተኛታት ንደገፍ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብኣማይት ዝቕፀሩ ንጥፈታት ክካየዱ እዮም። እዚ ንስደተኛታት ኣብዛ ሕጂ ገዛ ናኢሎም ዝፅውዕዋ ሃገር ገዝኦም ኮይኑን ቅቡላትን ኮይኖም ክስምዖም ዝግበረሉ ዕድል እዩ ትብል ፐምባ። ቅነ ስደተኛታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ምክንያቱ እዚ እዋን ፍትዋት ኮይኑ ክስምዖም ዕድል ይህቦም፣ ደገፍ ከዓ ክወሃቦም። ዝበዝሑ ካብኦም ኣብ መላእ ጉዕዞ ሂወቶም ስቓይ ዝሕልፉ እዮም፣ ብገሃንም ዝሓልፉ እዮም። ኣብዚ ሕጂ ዝደልይዎ እንተሎ ኸዓ ሓደ ሰብ ፀፅቡቑ ክነግሮም ወይ ከዓ ከስምዖም እዩ።
sbs.com.au